Слава Господу Ісусу Христу! Вітаю щиро всіх, хто прийшов сюди, у цей храм молитви. Ми просимо Господа, щоб Він глибоко Духом Святим працював над нашими серцями, над нашою свідомістю, щоб кожна крихта із столу ласки Господньої прийшла нам на добро, прийшла нам на здоров'я, прийшла нам на всякі гаразди, які так потрібні нам у цьому неспокійному земному житті. Я хочу нашу увагу привернути до теми християнської порядності, християнської честі, совісті. Тому прошу вашої уваги до слухання Слова Божого, яке дає нам переконливі відповіді про джерела людського сумління, людської чесності, порядності і культури. Перша книга Самуїла, 12 розділ. Перша книга Самуїла, 12 розділ. Я читаю із перших віршів. І сказав Самуїл до всього Ізраїля: «Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя. А тепер той цар ось ходить перед вами. А я постарів та посивів, а сини мої ось вони з вами. І я ходив перед вами від своєї молодості аж до цього дня. Ось я, свідкуйте проти мене перед Господом та перед Його помазанцем, чи його вола я взяв, чи осла чи його я взяв, а кого я гнобив, кому я чинив насильство, і з чиєї руки взяв я підкупа і відвернув свої очі від нього, і все це я поверну вам». А вони сказали: «Ти нас не гнобив, ти не чинив нам насильства, і ні від кого нічого ти не брав». А він сказав: «Господь свідок на вас, і свідок його помазанець цього дня, що ви нічого не знайшли в моїй руці». А народ сказав: «Свідок». Друге місце дії святих апостолів. Подібна тема. 20 розділ 17 вірша. Дії апостолів з 20 розділ 17 вірша. А з Мілету послав до Ефесу і прикликав пресвітерів церкви. І як до нього вони прибули, він промовив до них: «Ви знаєте, як із першого дня, відколи прибув я в Асію, я з вами весь час перебував і служив Господеві з усією покорою і з рясними слізьми та напастями, що спіткали мене від юдейської змови. Як нічого корисного я не минув, щоб його вам звістити і навчити вас прилюдно і по домах. І я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялися та увірували в Господа нашого Ісуса Христа. І ось тепер, побуджений духом, подаюсь я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені, тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Але я ні про що не турбуюся і свого життя не вважаю для себе цінним, аби наскінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоби засвідчити Євангелію благодаті Божої. І ось я знаю тепер, що обличчя мого більш не будете бачити всі ви, між якими я ходив, проповідуючи Царство Боже. Тому цього дня, сьогоднішнього, вам я свідкую, що я чистий від крові усіх, бо я не вхилявсь об'являти вам усю волю Божу. Пильнуйте ж себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що і коли я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. І з вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому-то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч без перестанку навчав зо слізьми ось 3 роки. А тепер доручаю вас Богові та слово благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Ні срібла, ні золота, ні одежі чиєїсь я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зі мною. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, аніж брати. Проказавши ж оце, Він навколішки впав та й із ними всіма помолився. І знявся між усіма плач великий, і вони припадали на Павлову шию і цілували його. А найтяжче вони сумували за слово, яке він прорік, що не бачитимуть більш обличчя його, і вони провели його до корабля. Улюблені сестри і брати, це звіт, одного звіт майже передсмертний і фактично другого великих Божих подвижників Старого і Нового Завіту. Найперше, що вражає нас і покоряє у цих благословенних словах великих Божих людей, це те, що вони відходили із землі, маючи стабільний, я би сказав, божественний контакт між лідером і тими, хто, кого лідер веде, тобто народ. Це велике блаженство, це велике щастя для людей, які люблять і довіряють своєму провідникові, і ще більше щастя провідникові, якщо він має співчуття, він має довіру, він має опору в людях, які доручені йому. Не дивлячись на те, яким був ізраїльський народ, це був особливий народ, це був буйний народ, це був народ особливого характеру. Але коли їхній лідер, коли їхній провідник звітується за своє життя перед ними, вони одноголосно заявляють: ми свідки перед Богом, що ти нічого із перерахованого тобою не зробив. Улюблені, усі ми є лідери, усі ми є провідники, тільки масштабність наша є різна. І тому кожна людина мусить заздалегідь думати, який вона звіт складатиме перед Богом і перед людьми в той час, коли Господь її буде кликати, як написано, Він кличе: повертайтеся, сини людські, звідки туди, звідки вони послані є на землю. Тому дуже важливо мати свій власний звіт, свою власну оцінку нашого життя в Дусі Святому, перш ніж та оцінка буде нам виставлена на Божому суді, де вже ніякого вороття і ніякої поправи бути не може. Це дуже важливо, щоб кожна людина про це пам'ятала. І тому пізніше, коли він говорить уже перед можновладцями, уже у кайданах арештований, він 24-му разі ми читаємо: «І тому я стараюся, царю, кожного часу мати чисту совість перед Богом і перед людьми». Пам'ятаєте Даніїла, не просто ув'язненого, а кинутого на з'їдання левів, кинутого на вірну смерть. І звідти він заявив: «Царю, живи навіки, мене знайде на чистим перед тобою і перед Богом». Це другий урок, щоб ми зрозуміли, улюблені, скільки є віруючих людей, які не приймають жодної зауваги, коли треба їх в чомусь виправити, коли треба їх у чомусь напоумити, у чомусь відвернути від якої лукавої, хибної дороги. Вони кажуть: «А що мені людина? Я стою перед Богом, я служу Богові, я належу Ісусові, а хто така людина, щоб могла мене наставляти чи напоумляти?» Це є перший сигнал, що та людина не є Божа людина. Це перший сигнал і перше свідоцтво, що в тій людині немає Божого Духа. Це мусимо запам'ятати. Тому що Біблія, я люблю говорити, це є божественна книга про Бога і про людей. І вищий ідеал Божий – це є людина, яку Він створив як вінець свого творіння, і тому йому ніколи не є байдуже, які співвідносини будуються поміж людьми. І це є сатанинська доктрина, про неї говорить відкрито апостол Павло в посланні першому до Тимофія, що в останні часи настануть часи тяжкі, чи в інших перекладах люті, і люди будуть прислухатися до перевернутих наук і доктрин демонських. І ось ці демонічні сили зуміли себе так замаскувати, що коли людині вселяють непокору, людині вселяють неповагу до вищого творіння Божого, до людини, коли людині вселяють безхарактерність, безгосподарність, некультурність, лінивство, багато чого іншого, і людина починає слухатися голосу цього ж провокатора, що вона ж не перед людьми відповідає, а перед Господом. Це абсолютно затьмарена свідомість, це засліплені очі, що та людина взагалі не думає про суд Божий. Сатана засліпив її очі і затьмарив розум, що вона ніби умовно, ніби якось утопічно належить до Господа, і ніколи вона не прийде на прямий звіт, на пряму відповідальність за своє життя перед Ним. І ось ці великі мужі Божі звітуються, перше ніж дати звіт перед Богом, вони звітуються перед людьми. Вони мали що сказати. І тому ми мусимо думати, чи ми маємо що сказати. І чи це наше слово? У нас немає звітності, як в інших церквах, як на Заході щорічної пасторів, щороку багатьом пасторам грозить, щоб їх переобирали. У нас є інша трошки церковна ментальність, але кожний пастор, кожний діякон, кожний християнин завжди повинен бути готовий до звіту. Він повинен мати свою звітну книгу, яка є написана на його серці, і непогано, якщо і на папері. Щоб не було такої сили під небом, яка би йому вказала, що його життя було хибним, його життя було двоєдушним, його життя було корисливим, лукавим і нечесним. Любі мої браття і сестри, ці мужі перед нами постають як мужі великої порядності. Я це особливо підкреслюю. Нам Багато негараздів і багато лиха приходить від того, що ми не зуміли Божій благодаті підкорити наш земний будинок. Це рівносильно, що сьогодні знята символіка уже серпаста, молоткаста з Верховної Ради, уже на кінець є тризуб, уже немає червоного стяга, а є жовто-блакитний, є символіка, є малий герб, скоро буде великий герб, але людям немає добра. З Божої сторони сталося те, що мало статися. Хто кожен собі приписує, як це постала Україна? Але у Бога є свої оцінки. Ніхто би її не здобув, якщо би Божий план не прийшов до виконання, і він сказав, годі топтати її, годі її нищити, я вам даю державу. Але людський земний дім, людська природа, душевна природа, я підкреслюю, не духовна, душевна природа була до цього не підготовлена. Людина не привикла жити під владою свого сумління. Її земний будинок виявився гнилим, виявився трухлявим, виявився непригодним, щоб прийняти подарунок Божий для розбудови, для щастя, для поступу і прогресу. І ми маємо це, що маємо. Але це складається з наших клітин, з наших персональних клітин. Україна – це є люди. Кожна держава – це є люди, але це є кожна окрема особистість. Хтось скаже, нас так мало. Ми складаємо, євангельські християни, може, 1%. З цілого населення України, чи ми можемо змінити щось такої малої кількості? Так, Біблія говорить абсолютно ствердно, що так, тому що так, як треба мало солі у великий казан страви, так, як мало потрібно енергії, щоб засвітити хоч би одну лампочку, щоб вона дала світло про перехожим на вулиці чи у приміщенні, так потрібно мало побожних людей, щоб вони собою спасли, осолили і врятували велике суспільство. То наш Спаситель сказав, то не моя видумка, то не є вичитано з якоїсь теологічної праці. Ви є сіль землі, ви є світло для світу. І не може місто, яке стоїть на високій горі, сховатися, або свічку засвітивши, ніхто її не ставить під посудину. І тут перед нами стоїть друге велике питання. Наскільки ми є світлом Божим? Наскільки ми є елементами Божої будівлі на землі? Подивіться, а краще послухайте послання святого апостола Павла до ізраїльтян. 3 розділ до євреїв. Отож, браття святі, учасники небесного покликання. Це вже саме звертання говорить про багато що, хто є спасенна людина. То, що, браття, ви, сестри, абсолютно не конфуздьтеся, бо це є характерний стиль мови для євреїв. Розуміється, весь народ, і жіноча, і чоловіча стать. Святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса Христа, що вірний тому, хто настановив його, як був і Мойсей, у всьому домі його. Богідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, це Бог. І Мойсей вірний був у всім своїм домі, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Дається порівняльна характеристика. Мойсей – маленька людина, яка не вміла бути великим оратором, тому що він сам сказав, що він мав дефекти мови. І я не знаю, як би ви поважали проповідника чи пастора, якби поруч із ним стояв той, який замість нього говорить. Я впевнений, що ви би скликали членське зібрання і сказали, нам такий пастор не потрібний своїм двійником. Я впевнений в тому. Ви б не захотіли, ви б сказали, нащо він має ганьбити нашу церкву? І дивіться, вождем такої величезної маси людей Господь вибирає людину з дефектами мови. І він в свій час просив, Господи, забери в мене той недостаток. А Господь навіть розгнівався, каже, доволі маєш Аарона, він буде за тебе говорити. Ми б нагнівалися на такого Бога. Але він Бог, і він не залежить від нашої похвали чи від нашого гніву. Але ця людина, яка не була оратором, вона була Божим авторитетом. В ній спочивала слава Божа, і ні один буйний ізраїльтянин чи ізраїльтянка ніколи не сказала, ми не хочемо такого вождя, який не вміє так гарно говорити. На ньому була слава Господня, Бог говорив до нього і казав, скажи синам Ізраїлевим. Він казав, Аарон, ти знаєш, я не можу то передати, ти скажи. Але народ не мав до нього претензій. Це є так важливо, коли дім або середовище лідера є нормальні люди. Є люди побожні, є люди толерантні, є люди вибачливі, є мудрі люди. Що ми сьогодні, коли бачимо загальну панораму церкви, звідки би не прийшла чутка, чи ми самі розбираємо ту чи іншу ситуацію? Одна картина – протистояння народу проти своїх служителів. Інколи безглузді, інколи надумані, інколи грубі і абсолютно безпідставні, але сатана вибрав собі методу вдаряти церкву в голову, вдаряти в найбільш уязвиме, найбільш болюче місце, найбільш важливе місце. І я знаю, що, вибачте мені, що я це говорю, то мусив би хтось інший говорити, але мова йде про Біблію і про нас, і тому забудьте, хто є за кафедрою. Я знаю, що є надзвичайно мало людей, які присвятили себе молитві, особистій персональній молитві за того чи іншого духовного провідника в церкві. І з цього йдуть великі наші негаразди. Тому що, ще раз кажу, Мойсей мав нормальне поле, нормальний людський загал. Хоч як читаємо цю історію, вони були часто надзвичайно люди ексцентричні. Але порівняно з нашим сьогоденням, ці люди були на великій висоті. Бо як вони бачили славу Божу в своєму провідникові, вони беззастережно корилися голосу, який виходив від намету, де була скинія ковчег Господній, і де день і ніч несли свою вахту левити приблизно як наші браття несуть на полі. Але там було далеко більш відповідальні. І зауважте, але Христос ще раз, я читаю ці слова, Христос же як син, усім його домі як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно, пробачте, у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Вірність Христова визначається тим, в якому порядку є його будівля на землі. Бо Царство Небесне закладається на землі. Закладається у нас. Він же сказав, Син Божий, бо Царство Боже є всередині у вас. Уявімо собі картину, як читаємо в об'явленні, яким буде Небесне Царство, яким буде Небесний Єрусалим, який спускався, як невіста, прикрашена для свого жениха. Яка там ідеальна чистота, який там порядок, яка там осяйність, яка там світлість, яка там порядність у всьому. І цей Небесний Єрусалим формується тут на землі. Із людських сердець, із людських характерів, із людської культури, із людської поведінки, із людської гігієни, із людської господарності, із людської мови, і можна багато ще продовжувати. А це говорить про багато що. Як хтось зухвало каже, я не підкоряюся ніяким церковним інституціям, бо я належу тільки Христові. Це означає, що це є колючка, це є немитий, неотесаний, грубий, шершавий камінь, який хоче себе поставити в будівлю, славну будівлю Христової Церкви. Христос в такому домі ходити не може. Порядна господиня чи господар ніколи до ліжка не ляже, як бачить хоч пилинку якусь десь лягла і бачить, що на підвіконнику, чи на столі, чи на іншому предметі щось біліється, чи десь якась пушинка. Я впевнений, що людина, яка себе шанує, вона не ляже до ліжка, якою би була не втомлена, якщо в її домі є якийсь непорядок. А якщо лягає, і перший, і другий енний день, то це говорить багато про що? Про нашу непорядність. Не тому, що ми просто неохайні люди, не просто тому, що ми освятили таку антикультуру, такий бруд, а тому, що ми не розуміємо, що ми є елементи Господнього дому, в якому Він не може жити. Він не хоче жити у нашій безпорядності, у нашій непорядності, у нашій некультурності, у нашому лінивстві і багато чого іншого. Тому перед нами стоять особливі задачі, браття і сестри. Ми мусимо поєднати наші духовні стремління із великою перебудовою нашого земного будинку, нашого характеру, нашої господарності, нашої гігієни і все те, про що я вже сьогодні говорив. Мусимо. І наше спасіння є під величезною загрозою. Під величезною загрозою. Бо написано, туди ніщо нечисте не увійде. Як в духовному? Не може бути духовна людина неохайна. Не може. Я цього собі не уявляю. Вона за водою піде 10 кілометрів, буде нести на спині воду, щоб помитися і житло своє помити. І людина, яка стала невістою Христовою і залишається завжди понурою, як не готувала чоловікові їсти, так і далі не готовить. Як не прала йому білизну і не просувала, так і далі не просує. Як діти ходили в проголодь, або випадковими харчами годувалися, так і годуються. Як люди не бачать оцього світла нашого приємного обличчя, нашої мудрої розмови, нашої притягальної натури, ми не стали ще невістою Христовою. Вибачте, але ми не стали невістою Христовою. Ви запах Христів, запах, його не можна зважити, його не можна зміряти, його не можна в пробірку чи в поліетиленовий мішок покласти. Це є те невидиме, це, що дається звише. Ні один біохімік, ні один ботанік чи біолог не дослідив природу запаху, аромату. Їх імітують, хімія може імітувати і черемху, і бузок, і троянду, що завгодно, але створити свої оригінальні запахи, крім тих, які Бог створив, сморід може створити. І нечистоту, но вищу культуру небесну, яка закладена у Боже творіння, людина може хіба тільки імітувати. І ось таким запахом небесним є спасенна людина, яка думає про порядність у всіх сферах свого життя. Щоб ваш дух, пам'ятаєте перше послання до Солонян, 5 розділ, 23 вірш, щоб ваш дух, тобто тілесна посудина, душа, це ваш менталітет, це ваша культура, дух, душа і тіло. Тіло – це ваша посудина. Це те, в чому зберігається це все. Культура, ментальність і вища інспірація, аби були збережені чистими і непорочними аж до дня Господа нашого Ісуса Христа. Нема жодного розділення. В посланні до Рим'ян читаємо, що повіддавайте тіла свої на жертву живу, угодну, приємну Господу для розумного вашого служіння, і не стосуйтеся до віку цього, а переображуйтеся обновленням розуму вашого. Зараз цієї неділі починаються мої телевізійні проповіді якраз про Христове переображення. Пробачте, з наступної неділі. Хто має можливість, послухайте їх. Господнє переображення було для того, щоб дати людям приклад, як вони мусять переобразитися. Христос прийшов як практичний вчитель. Він не просто був теоретиком, він не просто був декламатором чи оратором. Він людям показував, як каже Павло, я зі слізьми двічі повторяю. Я вчив вас, показував, а в іншому місці написано, я намовляв вас, ну, як мама дитину. Ми мали на днях таку картину. Полимо свою грядку, бо дуже така погода, знаєте, сприятлива для бурянів. Взяли внуків своїх, внука і внучку. Їм не дуже то подобається. Ну не так їм це не підходить. Почали вживати трошки, мама, такі репресивні методи. Нічого не виходить. Ми не стільки думаємо, що вони нам допоможуть. Але єдина мрія моя, коли мене не стане, щоб люди навчилися жити по-біблійному, а найперше родина, найперше діти і внуки. Я їх покликав до себе. Мама там ще з одної сторони, з одного сторони, і сторони города, я з дружиною з другої сторони. Покликав їх. Вони такі збуджені, такі. Їм би хотілося десь в кущі за квіточками в холодку, а тут заставляють їх полоти. Я їм задаю питання. Ромчик, скажи, навіщо Христос працював? Він же ж годував людей, тисячі. Отець Небесний міг йому пакети із вафлями, із консервами, із манною, з чим завгодно скидати. Нащо він працював? Подумав. Напевно, щоб людей навчити, щоб вони працювали. Правильно. А наше Павло працював так само. А наше твій дідусь і бабуся працює. А щоб люди не казали, що вони живуть за рахунок церкви. Каже, а нащо дітям дідуся працювати і внукам? А щоб не казали, що їхні внуки є ледарі. Йде такий діалог, йде поління. Діти захопилися. Якось самі руки запрацювали. Ми не вимагали від них щось надзвичайного. Але розумієте, чому я цей приклад простенький приводжу? Коли в людині починається духовна реформа, коли людина починає щось розуміти, в неї руки запрацюють, в неї кран не буде капати. Не буде, навіть жінка навчиться, як кран справити. І не буде давати по п'ятірці тому, хто за 2 хвилини вам той кран справить. І лампочку закрутить, і підштукатурить, і підбілить. Але все залежить від нашого командного центра, що в нашій душі є. І уявіть собі, коли людина відчуває, я є хатою Ісусовою. Це не є фантастика написана. Я є квартирою Ісусовою. Ісусе, невже ти подивишся, як ти зайдеш, вибачте, в мій туалет, а там давним-давно і хлорки не було, і мила не було, і чого іншого. Невже ти будеш благословляти мою ванну? І якщо на моїх сковорідках там уже є, може, 0.5 сантиметра нагару, невже ти захочеш з такої сковорідки у мене пообідати? А якщо білизна моя, якщо голова моя не прибрана, постіль моя? Браття, любі і сестри, не вважайте це за зайві речі. Від цього багато людей потерпіли і ще немало потерплять, які Ісуса прийняли як якусь абстракцію, якусь утопію. Так сьогодні живе вся церква номінальна. Ти, Ісусе, маєш свої інтереси, а я маю свої. Ми з тобою зійдемося в церкві, я тобі поклонюся, запалю свічку, повторю щось за священником чи за хористами і будьте здорові. Моє життя є моє життя, а твоя доктрина є твоєю. Це є мертвість, це є катастрофа людства, яке не зуміло Ісусові створити дім. А дім Його – це ми. Хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий? Пам'ятаєте 1 Коринтянам 3 розділ? І Дух Божий живе у вас? А якщо хто храм зруйнує, того покарає Господь. Тому, любі мої браття і сестри, я знаю, що наша церква має найбільше причин на мене сердитися. Напевно, ні на одного пастора стільки не сердяться люди, як тут. Але я не змінюся, хіба як вмру вже. Я не змінюся, і я буду кликати людей до порядності, до працелюбності, до чесності. Я ніколи не стану теоретичним проповідником. Я ніколи не стану кабінетним богословом, хоч я ним є, але не на кафедрі. Тому, любі мої браття і сестри, апостол Павло, закінчуючи послання до Галат, я хочу прочитати дослівно, ось як він заявляє. 6 розділ послання до Галат. 15-й і до кінця. 6 розділ. Бо сили немає ні обрізання, ні необрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїлі Божому. Мені байдуже, що ти законник Мойсеїв. Мені байдуже, що ти походиш з язичницького Ефесу, що ти з торгового Коринфу, що ти начитався з Сенеки чи Аристотеля. Мені навіть байдуже, якщо ти Євангелію Христову читаєш, а залишився старою істотою. В Христі Ісусі нічого не значить, ні новизна, ні старизна, а нове створіння. Це є лейтмотив Біблії – створити нову людину. Хто за цим правилом піде, мир і милість на них і на Ізраїлі Божого. Хтось би хотів з ним сперечатися, він каже, зрештою, хай ніхто мене більше не турбує, бо я ношу Ісусові рани на тілі своєму. Я не просто став його квартирою, його домівкою, я перейняв його глум на себе, я перейняв його пониження на себе, я перейняв його працю на себе, він працював і я працюю. Я перейняв його чистоту на себе, його акуратність на себе, його мову на себе, рани його на себе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим, браття і сестри. Амінь.